zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Odliv kapitálu z Česka je podle vládní analýzy nadstandardně vysoký. Sněmovna schválila návrh komunistů na nižší daň z přidané hodnoty u novin a časopisů. Náramky ve vězenství by se mohly používat od února. Odliv výnosů firem z Česka je nejméně dvakrát vyšší, než by odpovídalo ekonomickým podmínkám v Česku a Evropské unii. Nejvýraznější je to v energetice a vodárenství, kde je neúměrně vyšší odliv výnosů než investic. Vyplývá to z vládní analýzy. Podle ní odliv výnosů z Česka a ze zemí střední a východní Evropy od roku 2005 převyšuje příliv nových zahraničních investic a reinvestic, což může být pro vývoj ekonomiky rizikové. Výrazný odliv výnosů je rovněž ve finančním sektoru, ale tam je i velký objem zpětně investovaného zisku. Sněmovna ve zrychleném režimu schválila už v prvním čtení návrh poslanců Komunistické strany Čech a Moravy na přeřazení novin a časopisů z nynější 15% sazby daně z přidané hodnoty do sazby 10%. Má to pomoci snížit ceny a zvýšit prodej tisku. Vláda sice s tímto návrhem loni vyslovila nesouhlas, nyní však pro něj vedle opozice hlasovala i řada poslanců vládní koalice. Evropská komise vyšetřuje, zda České dráhy ve snaze vytlačit v osobní železniční dopravě konkurenci neúčtovaly ceny, které byly nižší než náklady. Takový postup by totiž byl v rozporu s antimonopolními pravidly Unie. České dráhy zopakovaly, že podle ní žádné nařízení porušeno nebylo, naopak soukromí konkurenti Českých drah zahájení vyšetřování vítají. Před dnešním vstupem České dráhy účtovaly na trase Praha-Ostrava přes 600 korun za jízdenku do Pendolína a vykazovaly ztrátu. V reakci na náš vstup snížili cenu za jízdenku o 60%, uvedl v tiskovém prohlášení Leo Express. Využívání elektronických náramků ve vězenství by mohlo být možné od února či března příštího roku. Na konferenci Česko, jak jsme na tom, to řekl ministr spravedlnosti Robert Pelikán z hnutí ANO. V minulých týdnech na Twitteru zveřejnil fotografie, ke kterým napsal, že náramky od jednotlivých subjektů testuje na vlastní kůži. Trestní řád umožňuje využít elektronické náramky u trestu domácího vězení či podmíněně propuštěných vězňů, kteří mají povinnost zdržovat se doma. Ministerstvo zdravotnictví posoudí, které požadavky lékařů je možné do příštích sněmovních voleb naplnit. Lékaři žádají mimo jiné vyšší platby do systému či jejich spravedlivější rozdělování, reformu vzdělávání lékařů a sester a jejich lepší ohodnocení. Po jednání s premiérem Bohuslavem Sobotkou a ministrem zdravotnictví Svatopulkem Němečkem z ČSSD to novinářům řekl prezident České lékařské komory Milan Kubek. Nad analýzou se lékaři podle Kubka znovu se Sobotkou sejdou asi za měsíc. Prezident lékařské komory ale zopakoval, že lékaři nejsou s prací ministra Němečka spokojeni a uvítali by změnu na tomto postu. Ve výhybně Praha-Vyšehrad vyjel posunovaný vlak proti osobnímu vlaku s pasažéry. Nesrazili se, zastavili asi 98 metrů od sebe, nikdo nebyl zraněn. ČTK to řekl mluvčí drážní inspekce Martin Drápal. Událost zastavila na zhruba 3 hodiny dopravu mezi Hlavním a Smíchovským nádražím. Příčiny nehody se vyšetřují. Posunovaný vlak bez cestujících projel návěstidlo, kterému zakazovalo jízdu. Vjel tak do cesty osobnímu vlaku z Berouna. Studenti Vysoké školy umělecko-průmyslové uspěli v mezinárodní soutěži plakátu, která se konala ve Skotsku. Ondřej Báchor a Marek Nedelka získali druhé místo. Porotu zaujala jejich série plakátů pro výstavu Zdeňka Fránka s názvem Míra a měřítko. Záměrem výstavy bylo prezentovat 3 Fránkovy projekty, které vzbudily v poslední době zájem. Rozhledna v Dolní Moravě, studie bytového domu Facehouse v Praze přezdívaného Marshmallow a energeticky soběstačný objekt Likonoe. Do soutěže se letos přihlásilo 3443 prací ze 72 zemí. A jaké je počasí? Zataženo až oblačno, teploty 2 až 6 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem minus 2 stupňů. Sníh a někde i ledovka stížily dnes ráno cestování řidičů téměř v celé České republice, nejvíce na Vysočině a v Ústeckém kraji, kde v kopcích uvízly kamiony. Policisté na Vysočině zasahovali u 37 dopravních nehod. Na řadě je krátký výběr z českého tisku. Donaldu Trumpovi se obsáhle věnují všechny české deníky. Třeba Mladá fronta dnes píše o tom, že příští americký prezident může přidělat vrásky exportérům vyšší mycly. Zbrojaři a banky prý naopak potěší. Světové finanční trhy se podle Mladé fronty dnes otřesou v základech pokaždé, když nějaké hlasování skončí jinak, než se čekalo. Světu zažil při Brexitu a americké prezidentské volby to potvrdili. Mladá fronta dnes píše, že Trump opakovaně říkal, že je potřeba více chránit Spojené státy před zbožím z ciziny. Podle německého ekonoma, kterého list cituje, Brexit i zvolení Trumpa posiluje to, že americké hospodářství se bude opět orientovat hlavně samo na sebe a to může v delším období poškozovat růst a ekonomický blahobyt. Hospodářské noviny píšou, že česká armáda v současnosti stačí jen na obranu jednoho kraje a musí zesílit. Deník to píše v souvislosti s Donaldem Trumpem, který opakovaně tvrdí, že Spojené státy nemůžou donekonečna nést náklady za celou Severoatlantickou alianci. Podle něj státy, které nedávají na obranu 2% hrubého domácího produktu, nemají automatický nárok na pomoc v případě napadení. Česko vydává méně než 1%. 2% na obranu je úroveň, ke které se členské státy NATO zavázaly. 2% hrubého domácího produktu vydává na obranu jen 6 zemí NATO. Podle bezpečnostního experta Tomáše Pojara, kterého Hospodářské noviny oslovily, budou Spojené státy hlavně chtít, aby Česko plnilo své sliby, pokud jde o obranu, a budou podle něj mít pravdu. Nakonec Donald Trump není první, kdo k tomu vyzývá, jen používá tvrdší slovník než George Bush nebo Barack Obama. Konopný biznis v Česku skokově roste, zjistil deník E15. Policejní zásahy proti obchodům s vybavením na pěstování konopí a dalších rostlin rozmach oboru nezastavily. Daří se třeba prodejcům pěstební techniky nebo výrobcům konopné kosmetiky. V součtu meziročně zvýšily tržby o víc než pětinu. Biznis se dostal už přes 200 milionů korun. Daří se třeba i prodejcům stavebních materiálů z konopí. V roce 2013 do prodejen s vybavením pro pěstování konopí a dalších rostlin vtrhla policie. Majitelé tvrdí, že policejní zátahy jim paradoxně udělali obrovskou reklamu. Obracejí se na ně architekti, filmaři, majitelé restaurací, pěstitelé bylinek nebo dovozci a prodejci květin. Český venkov vymírá, píše týdeník Ekonom. Největší problém mají ty nejmenší obce. Za posledních 15 let jich zaniklo přesto. Udržet při životě je může podpora drobného podnikání a odbourání byrokracie. V roce 1960 žilo na území dnešního Česka přes 9,5 milionu lidí, z toho na malých vesnicích skoro 4 miliony. Dnes jsou to z víc než 10,5 milionu necelé 3 miliony. Malé vesnice se podle týdeníku Ekonom vylidňují hlavně proto, že tam není práce. V Česku je zhruba 2000 obcí, které patří podle ministerstva zemědělství mezi ohrožené. Mají do 500 obyvatel, populace v nich stárne, jsou vzdálené od větších měst a trpí zmíněnou vyšší nezaměstnaností. Českému venkovu tak podle týdeníku Ekonom hrozí podobný osud jako v Řecku, Španělsku nebo Itálii. Stává se z něj skanzen.
Posloucháte Rádio Praha.
Nový prezident Spojených států Donald Trump vyzval v prvním projevu k jednotě demokratů a republikánů. Podaří se mu sjednotit zemi, která se zdá být po nebývalé agresivní kampani rozdělená? Jak budou vypadat vztahy mezi Trumpovou administrativou a Evropou? Opravdu jsou Trumpovy názory nejasné a nepředvídatelné? Helena Šulcová se zeptá ekonoma, profesora Kolumbijské univerzity v New Yorku Jana Švejnara.
Jste z výsledků amerických voleb zaskočen?
Nejsem zaskočen, jsem překvapen ve tom smyslu, že samozřejmě průzkumy veřejného mínění až na jeden, který byl z Kalifornie, celostátní, celonárodní, ale všechny ostatní ukazovali nebo naznačovali, že vyhraje Hillary Clintonová a naznačovali to v posledních dnech tak razantně, že to vlastně bylo nad statistickou odchylkou, takže se s tím skoro v uvozovkách dalo počítat. No jak se ukázalo, byly to chybné analýzy a nakonec Trump ve sboru volitelů teda vyhrál dost razantně.
Čím si vysvětlujete, že ty průzkumy tak selhali. A člověk by možná řekl, opět selhali, protože už jsme to viděli v případě Brexitu.
Ano, přesně tak. Tak já myslím, že několik důvodů. Ty nejdůležitější, řekl bych, že mnoho lidí nechce vyjevovat své vlastní preference veřejnosti, ale teda především médiím nebo těm průzkumům. Druhý faktor, který je důležitý, je, a to si mnoho z nás neuvědomuje, že většina tazatelů odmítne odpovídat. Takže ti, kteří nakonec odpovídají, to není náhodný vzorek, to není reprezentace, náhodná reprezentace obyvatelstva, takže tam můžou být opravdu skluzy, které jsou poměrně velké. A to samo o sobě může pak vypovídat v krizových situacích, které jsou tak nějak velice pregnantní, jako v tomto případě, že ta odchylka může být mnohem větší, než se očekává.
A potom je tam ta věc, kterou také zmiňujete, že lidé se stydí říct, že jdou volit třeba Donalda Trumpa, protože se, a je to samozřejmě pozorování člověka, který nežije ve Spojených státech, ale vytváří se možná takový dojem, že kdo volí Donalda Trumpa, je jednodušší člověk. A v tu chvíli to samozřejmě se každého dotýká a nevyjeví ten názor v tom průzkumu, když je dotazován.
Ano, potom. Ano, je to tak. A vlastně si uchovává svoje soukromí, něco vyjeví nebo řekne, že neví, nebo napodobně. A nakonec pak ale jde volit a za tou plentou, kde je sám nebo sama, tak volí Donalda Trumpa, jak se ukázalo, velký počet žen, větší, než se očekávalo, nakonec volil Donalda Trumpa.
To je docela zajímavá věc, protože vlastně předtím se mluvilo o skandálech, sexuální skandály kolem Donalda Trumpa. Proto ty ženy jsou možná trochu překvapivé, že se rozhodly. Čím to bylo?
Ano, já si myslím, že nakonec ty, které ho volili, viděli ty jiné atributy, vlastnosti, které pro ně byly důležitější. A takže já si myslím, že ho neviděli jako prostě nějakého anděla, ale že ho viděli, a ta volba, myslím, že pro mnohé byla volba menšího zla. A že nakonec ty ženy, které ho volili, ho viděli jako to menší zlo a tudíž volili.
Ještě jedna věc k těm průzkumům. Mohly být ty průzkumy i ve prospěch Hillary Clintonové manipulovány? Nebo tak daleko byste nešel?
Já myslím, že ne. Že jako většina těch institucí, které ty průzkumy dělají, že jsou opravdu solidní, takže v tom smyslu, i když se tak jako shodovali naopak, tak si myslím, že všechny byly v tomto smyslu objektivní, ale měly ty problémy, jak jsem říkal, že voliči jim nemuseli vyjevovat pravdu a že mnoho tazatelů jim odmítlo odpovídat. A ten vzorek už pak nebyl náhodný.
Český prezident Miloš Zeman připomněl, že naprostá většina amerických médií byla proti Donaldu Trumpovi, řekl český prezident. Tohle domnívám se, že americké volby prokázaly vůli amerického lidu nenechat sebou manipulovat veřejnými sdělovacími prostředky. To řekl český prezident Miloš Zeman. Řekl byste, že Hillary Clintonová byla favoritem médií? Že byla favorizována?
Já myslím, že ano. Já myslím, že postupně většina médií začala sympatizovat s ní a samozřejmě ta média, která se snažila být co nejvíc objektivní, tak to dělala co čím dál tím méně. Ale je fakt, že ten Trump alienoval, odcizil se mnoha médiím, takže nakonec to vypadalo tak, že většina samozřejmě byly konzervativní média, Fox News a tak dále, které byly pro Donalda Trumpa. A když to vezmeme jako to gro, jo, tak samozřejmě tam bych řekl, že většina jich sympatizovala s Hillary Clintonovou.
Dobře, a co nám tohle ukazuje? Že ta média už nemají žádný vliv?
Já myslím, že ta média mají vliv, ale myslím, že ten výsledek voleb nakonec ukazuje, že lidé nejsou ochotni úplně jít tím směrem, který média ukazují a mnozí z nich se vlastně uchylí v rámci sociálních médií, sítí a tak dále vlastně ke zdrojům, které nejsou ta hlavní média v zemi.
To znamená, že v Americe sledujete, že lidé se odklánějí od těch tradičních médií i od té papírové formy, ale i třeba, že je nečtou ani na internetu, ale že už potom pouze čerpají informace z Facebooku, Twitteru.
Ano. A někdy v úzkém okruhu lidí, že máte třeba 200 lidí, kteří de facto spolu komunikují a mají určitý zdroj, a který se předávají a už nereflektují na nějaký širší pojmy nebo zdroje, které jdou takových těch tradičních zdrojů, jako je CNN nebo prostě New York Times a tak dále.
Což je ale zase věc, kterou i kandidáti na prezidenta dobře věděli, když se stačí se podívat na Twitter Donalda Trumpa nebo třeba na jeho Facebook, jak je tam silný, kolik má sledujících a tak dále. Že se ta kampaň začíná přesunovat právě z těch tradičních médií na ta nova.
Ano, máte pravdu a já myslím, že tam zaměstnávají spoustu lidí právě, aby ta efektivnost byla co největší.
Tak vy jste volil Hillary Clintonovou, to není žádné tajemství, k tomu jste se přiznal, ale řekněte, vám nevadila ta její aféra s maily?
Nepodívejte se, já myslím, že jak jsem už naznačil, že pro mnoho lidí to byla otázka, kdo reprezentuje menší zlo nebo menší nebezpečí, nebo v mém případě já jsem se hlavně orientoval na jako takovou tu nejistotu, která předvídatelnost. Jo? A říkal jsem si, že Hillary Clintonová byla víc předvídatelná než Donald Trump a že americký prezident má tak velkou moc, tak velký dopad na Ameriku samozřejmě, ale na celý svět, že nepředvídatelnost není ta vlastnost, kterou bych preferoval. A v tom smyslu jsem si myslel, že Hillary Clintonová přes všechny problémy, které má, e-maily a samozřejmě historii, kterou má i dlouhodobě, že bude ta kandidátka, která bude bezpečnější pro celý svět, včetně, řekněme, Evropy a České republiky.
Ale na druhou stranu, když se, pane profesore, podíváte třeba na to, že s financováním kampaně pomáhali Hillary Clinton i velké banky, nebyla by ona právě tím člověkem, který by byl zavázán na všechny strany, kam se podívá?
Do určité míry samozřejmě máte pravdu. Na druhé straně, jakmile jednou už je člověk zvolen prezidentem, tak má samozřejmě velké pravomoci a velkou nezávislost. Takže tam určitá samozřejmě vazba by byla. Na druhé straně já si myslím, že Donald Trump není nováčkem, je to businessman, který dlouho působil ve finančním světě, měl mnoho půjček, krachoval, znovu se vzchopil a tak dále. Čili on není nějakým novicem mezi finančními kruhy.
Takže to je jedna jedna, myslíte?
Já myslím, že v tom smyslu si myslím, že uvidíme, že Trump bude komunikovat s finančními kruhy, s velkými podniky a tak dále, že to nemá něco, co by mu bylo cizí.
Dokáže Donald Trump udělat Ameriku zase skvělou, tak jak zněl ten jeho slogan?
No tak tam je otázka, co vlastně dokáže a jak efektivní bude. On má obrovskou příležitost, protože když se na to podíváte, tak je republikán, který je v Bílém domě. Má republikánský kongres, jak sněmovnu reprezentantů, tak senát. Samozřejmě jeho kandidatura rozpoltila republikánskou stranu, takže tady bude otázka, dokáže on jí sjednotit a dokáže s nimi dohromady vytvořit efektivní strategii vládnutí Spojeným státům a ovlivňovat světovou situaci, anebo bude na kordy se svými kolegy republikány v kongresu a oni budou často hlasovat s demokraty vlastně proti jeho iniciativám. A to je ta milion dolarová otázka.
A vy už na ní máte odpověď, nebo zatím ne, pane profesor?
Nemám, přijdu zpátky později.
Přijdu později, ale co byste si myslel, že by bylo teď v tuto chvíli pro Donalda Trumpa výhodnější? Jít se usmířit s republikány, aby byla ta strana zase jednotná, protože my jsme viděli v té kampani, že řada velmi významných jmen republikánské strany dávala veřejně najevo, že nepůjdou volit Donalda Trumpa.
Ano, máte pravdu, celá rodina Bushova, že jo, Romney a tak dále, že jo. Takže to je opravdu pravda. A na druhé straně já si myslím, že on je velice chytrý a zkušený businessman, podnikatel. A tady to je vlastně otázka podnikatelského leadershipu v tom politickém slova smyslu. Takže bych očekával, že využije toho, že může pozvat lidi do Bílého domu, že může nabídnout tu olivovou branži. A takže v tom smyslu myslím, že udělá tyto kroky. A jestli se mu podaří tu republikánskou stranu stmelit, tak bude mít obrovskou výhodu. Tu výhodu měl Barack Obama taky na začátku, ale promarnění. Barack Obama měl 2 roky, kdy měl demokratickou kontrolu celého kongresu a snažil se najít společnou řeč s republikány, což se mu nepodařilo, no a potom už tu kontrolu neměl.
Mimochodem, když už zmiňujete Baracka Obamu, do jaké míry vlastně to byla i volba o něm? Co jsme sledovali.
Byla do určité míry, samozřejmě, protože ti, kteří volili proti Hillary, byli trošku nabroušeni samozřejmě na Baracka Obamu. A je to pro něho nešťastné v tom smyslu, že jeho dědictví, které Hillary by vlastně dál podporovala a rozvíjela, v tuto chvíli bude do velké míry ukončeno.
Vy jste zmiňoval určitou chytrost Donalda Trumpa. Prokázal Donald Trump tu svoji chytrost i v tom svém prvním projevu ve chvíli, kdy bylo jasné, že se novým prezidentem Spojených států stane on, protože on v tom svém projevu jednak pochválil Hillary Clintonovou za kampaň, vyzval k jednotě republikánů, demokratů, zavázal se, že bude prezidentem všech. Jak se vám líbí?
Ano, to byl mistrný projev. Já myslím, že jsme viděli už během posledních 2 týdnů, že zmírnil svoji retoriku, ale ta velká změna nastala dnes ráno, když opravdu ve svém projevu byl velmi smířlivý, uznával svého protivníka, svoji protivnici Hillary Clintonovou. Takže v tom smyslu myslím, že už udělal první krok tím směrem, a viděli jsme hned v ohlasu různých médií a komentátorů, že začali doufat de facto, že ta drsná kampaň, která byla opravdu velice ostrá, že se začíná už usměrňovat směrem k vládnutí oproti kampani.
Byl to státnický projev? Šel byste až takto daleko?
Já myslím, že vzhledem k tomu, kde Donald Trump začal v kampani, tak to byl tak velký obrat, že by se dal nazvat, že ta změna byla tak velkým skokem, že to směřovalo ke státnickosti, ano.
A má Donald Trump na to, aby se stal státníkem významným? Mohl to být první krok?
Já si myslím, že je to člověk, který má tyto schopnosti, jestli je opravdu použije tímto směrem, anebo jestli bude chtít dál vlastně pokračovat to, co dělá v kampani, to znamená snažit se velice adresně a způsobem, který často je obhroublý a příliš ostrý, pokračovat v některých směrech, ať už je to směrem vůči Mexiku, ať už je to směrem vůči minoritám a tak dále, tak to by byl problém samozřejmě, ale jestliže se umírní, tak myslím, že má obrovské možnosti.
Co očekáváte, že udělá Donald Trump nakonec ve vztahu k Mexiku? Protože ta jeho známá věta, že postaví zeď na hranicích s Mexikem, za kterou Mexiko zaplatí, tu si všichni budou dlouho pamatovat, je reálné, že by s něčím takovým vůbec začal? Ano,
já myslím, že ne, že samozřejmě bude muset couvat pomalu. Je to něco, co samozřejmě mnoho lidí nadchlo ve smyslu, že ho podporovali v jeho extrémním výrazu tohoto typu, ale realisticky zaprvé není možné, že by muž mohl požadovat nebo nějak se domáhat, aby Mexiko platilo za nějakou takovou zeď, za druhé postavit zeď takovou této délky, není nic jednoduchého a myslím, že už v projevu, kdy mluvil o infrastruktuře, že neměl na mysli zeď, ale měl na mysli zastarající infrastrukturu dálnic a mostů a tak dále.
Tak, pane profesore, hodně bude záležet také určitě na tom, jaké lidi si kolem sebe vybere Donald Trump. Ví se už, jakí by mohli být jeho nejbližší spolupracovníci?
Víte, neví. A to je obrovská otázka. Souhlasím s vámi, že na tom bude všechno záviset i spolupráce s kongresem a tak dále. A proč to není jasné? Já vám dám úplně konkrétní příklad. My na Kolumbijské univerzitě vždycky máme duel debatní mezi ekonomickým poradcem demokrata, prezidentského kandidáta a republikána. Letos poprvé jsme to neuskutečnili, protože jsme nemohli najít toho jednoho republikánského, teda na republikánské straně, ekonoma, který je hlavním ekonomickým poradcem Donalda Trumpa.
A není možné, pane profesore, že jste špatně hledali?
Ne, hledali jsme velice dobře. Takže v tomto smyslu myslím, že vlastně nikdo ještě přesně neví, kdo tam bude. A tam si můžete dát dva scénáře. Jeden, že on tam opravdu dá velice tvrdé lidi, kteří nebudou ochotni spolupracovat se zbytkem republikánské strany a pak to bude problém. Nebo že tam dá velmi zkušené lidi, kteří v určitém smyslu vyhovují jemu, ale na druhé straně opravdu jsou ti, kteří dokáží stmelit republikánskou stranu. To by byl chytrý tah z jeho strany a pak by se mu to samozřejmě mohlo podařit.
Tak my už jsme se bavili o tom, jaký asi bude teď vztah Spojené státy Mexiko. Pojďme k další zemi, protože Donald Trump v minulosti prohlašoval o Číně, že je jedním z největších protivníků Spojených států, zejména pokud jde o hospodářskou politiku. Co podle vás podnikne ve vztahu k Číně v úřadu prezidenta Spojených států?
Tak to je velký otazník, protože já si myslím, že on zcela chápe, že Čína je velký obchodní partner, ekonomický partner, je to země, která i když její tempo růstu zpomaluje, tak pořád ještě roste velmi rychle a tudíž její růst bude opravdu výhodný pro Ameriku. Na druhou stranu Donald Trump opravdu ukázal, že jde směrem k protekcionismu. To znamená, že nechce volný obchod, volné investice, které doposud byly takovým hlavním zdrojem motoru růstu celého světa od druhé světové války. A je tam velké nebezpečí, že kdyby opravdu to přehnal, takže vůči Číně, ale i zbytku světa, takže bychom mohli jít do útlumu jako celosvětová ekonomika. No a pak je tam ještě ten další problém, to znamená takový ten izolacionismus, kdy Amerika několikrát ve své historii před druhou světovou válkou, před první světovou válkou nebyla ochotná se angažovat ve světových velkých věcech. To doufám, že to daleko nepůjde, ale opravdu zde bych řekl, že je taková ta hlavní otázka, jak si Amerika povede, no a ten vztah k Číně bude klíčový. Já bych očekával, že on jako businessman, že nakonec bude velmi pragmatický a že najde nějakého společného jmenovatele, jak působit s Čínou. Ale ten vztah samozřejmě je komplikovaný, protože Čína jako ekonomická, rostoucí ekonomická velmoc je velmi důležitá, jako obchodní partner, ekonomický partner. Na druhé straně je to též země, která která politicky a vojensky se zmáhá a tam samozřejmě potom je pnutí v Tichém oceáně a vůbec v té celé oblasti Pacifiku. Takže tam já myslím, že tam bude otázka, jak to Donald Trump pojme a jak bude řešit všechny ty otázky, které tam nastávají.
Další otázka je, jaké budou vztahy Spojené státy Rusko. Vladimír Putin gratuloval hned Donaldu Trumpovi. Co čekáte, že se změní v těchto vztazích? Určitě se změní.
Ano, tak samozřejmě on má mnohem vstřícnější, nebo měl doposud mnohem vstřícnější vztah k Putinovi, než měla třeba Hillary Clintonová. A tam samozřejmě to bylo reciprokováno Putinem. Jestli to povede dál a jak daleko, to bude otázka. A bude to zase záviset i na tom, kdo bude vlastně ten jeho brain trust, kdo budou ti hlavní poradci, kdo budou ministři, ti důležití ministři, ministr zahraničí, ministr obrany a tak dále.
A tam zatím nepadá žádné jméno?
Tak je tam spousta jako možností, ale zatím tam vlastně nepadala moc jmén, nebo ta jména nebyla jasná nikomu, protože Trump zatím hrál se svými kartami velice blízko k tělu.
Tak a očekáváte tedy, že ty vztahy by mohly být dobré, že ty země by se mohly začít respektovat?
Já myslím,
minimálně,
že ten respekt tam bude. A otázka, do jaké míry tam bude spolupráce, která bude vzájemně prospěšná a do jaké míry tam bude konkurence, která je už na cestě, která se vyvíjí a samozřejmě v tom bude hrát roli osobní schopnost Putina a Trumpa komunikovat a potom samozřejmě další vývoj, ať už je to v Syrii, ať už je to na Ukrajině a tak dále.
Mohl by se Donald Trump zasadit o to, aby byly zrušeny sankce, které byly na Rusko uvaleny?
Může se o to zasadit, nevím, jestli by to bylo jeho prioritou. Já si spíš myslím, že co uvidíme jako důležitý vývoj, je, že jestli bude pokračovat ve svých myšlenkách, tak jak je vyjádřil doposud, tak se bude snažit omezit výdaje Spojených států vůči NATO a zvýšit výdaje z Evropy, aby Evropa více kompenzovala vlastně a více se účastnila. To jsou ta pověstná 2% HDP, kterých mnoho zemí Evropy ještě nedosahuje. A je to vlastně přirozené, je to takový dlouhodobý trend a ono urychlí.
Řekněte, pane profesore, když se ještě vrátím k těm průzkumům, které samozřejmě se opět ukázaly, že ukazují něco jiného, než potom se stane skutečností. Co to říká o tom, jak vlastně mohou dopadnout ve Francii volby ve prospěch Marine Le Penové, jak může dopadnout při německých volbách nakonec Alternativa pro Německo, co myslíte?
Ano, já si myslím, že to, co vidíme ve Spojených státech, že je do určité míry globální fenomén, že to je něco, kde ta nespokojenost velké části obyvatelstva a snaha změnit poměry je i v jiných zemích. Viděli jsme to částečně ve volbách Brexitu v Anglii, v Británii, kde se to neočekávalo, zase média nesprávně odhadla situaci, ale myslím si, že to vidíme i v jiných zemích a že už dosavadní popularita například Marie Le Penové a její poměrně umírněná retorika oproti jejímu otci například, teda schopnost to komunikovat s lidmi, je velká a je zcela možné, že úspěch Donalda Trumpa vlastně podpoří nejenom politiky, ale i občany jiných zemí, že je možné věci změnit a uvidíme, jak to bude vlastně v Německu a ve Francii, což jsou potom nejdůležitější země v Evropské unii.
Pane profesore, budete kandidovat na prezidenta České republiky?
Já o tom neuvažuji, takže vám to znovu říkám. Děkuji za optání.
Ani o tom nebudete uvažovat třeba za pár měsíců, je to uzavřená kapitola?
Tak já nikdy neříkám nikdy, já to neříkám jenom dnes, to říkám jako
obecně.
Celý svůj život obecně, takže v tom smyslu vám řeknu ne, tam jako kdykoliv věci jsou otevřené, ale opravdu o tom momentálně neuvažuji.
Jak se vám zamlouvá textař Michal Horáček, který minulý týden oznámil kandidaturu na prezidenta?
Tak já ho osobně neznám, moc o něm nevím, takže bych spíš řekl, že si myslím, že je opravdu správné a žádoucí, aby se občané angažovali a že je opravdu dobré a je to čest být kandidátem na prezidenta České republiky a tudíž vzdávám čest jemu a no uvidíme, jak se...
Ale vaši podporu nemá zatím, neznáte ho?
Já zatím ho neznám, takže v tom smyslu jako to není nepodpora nebo podpora, spíš je to jako objektivní zájem, ale ne podložený nějakými znalostmi.
U mikrofonu Heleny Šulcové byl ekonom profesor Kolumbijské univerzity v New Yorku Jan Švejnar. Relace Rádia Praha končí. Naslyšenou se těší Zdeňka Kuchyňová.